Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой юный друже. Зірні, калі ласка, на гадзіннік, што ён табе падказвае? Правільна, што трэба класціся спаць. Але які ж сон без вячэрняй казкі? Таму папрасі гадзіннік не спішацца, а пачакаць хвілінак з 10, пакуль будзе баяцца якая-небудзь дзівосная гісторыя. Ну як, згодны твой гадзіннік крышачку пачакаць? Ну, вось і добра. Тады навастры свае вушкі і слухай. Давным-давно у бедной хатіні жылі стары са старою, і абодвум ім было акурат па 100 гадоў. Зразумела, што гаспадаркі вялікай яны ўжо не трымалі, а харчаваліся тым, што ў лесе назбіраюць, грыбамі ды ягадамі. І вось аднойчы старая надумала зварыць грыбную поліўку, але, на жаль, у хаце не тое, што паленца, ніводнай трэсачкі не засталося. Тады старая і кажа мужу: «Дзед, а дзед, а не сходил бы ты в лес по дровы? Наважилась я грибной полюки зварыть, а у хати на вот лучину запалить нема с чего». Як не тяжко было старому исти в лес, але что зробишь? Есть ж так само хочется. Взял дед веровку и покрочил потиху. «Насячи не насяку, а сухого галя наберу», — думал так старый, наближающийся до лесу. Нарэшце дабраўся дзед да гушчару і прысеў на пянёк адпачыць, а пасля і за справу ўзяўся. Накідаў рознага ламачча цэлы стог. Сяк-так абвязаў ён тое галлё вяроўкай, а падняць дык і сілы не стае. Заплакаў тут стары гаручымі слязьмі. Столькі стараўся, столькі збіраў, а цяпер выкідаць палову прыйдзецца. І толькі ён сабраўся гэта зрабіць, як раптам заўважыў на сцежцы незнаёмца. Той абапіраўся на сукаватую палку і назіраў за дзедам. «Бачу я, чалавеча, што ты знясілеў зусім», — нарэшце прамовіў незнаёмец. «Што ж, як добраму суседу я табе дапамагу». «Нешта я не памятаю такіх суседзяў», — схамянуўся стары. «А можа, ты які ліхі чалавек і хочаш маю вязку ўкрасці?» Незнаёмец, пачуўшы такія словы, толькі усміхнуўся і сказаў: «Што не памятаеш мяне, не твая віна. Я і сапраўды твой сусед, але не па левы бок і не па правы. Калі ты жывеш на зямлі, дык я са сваёй старою жыву пад зямлёй. І вельмі мне падабаецца, што вы жывеце мірна і не перашкаджаеце нам сваркамі і клутнямі. Таму я і хацеў вас аддзячыць. Ідзі вось па гэтай сцежцы да бярозкі, а пад той бярозкай знойдзеш крынічку. Нахіліся і папі вады з той крынічкі. Толькі глядзі, шмат не пі, бо вада ў крынічцы маладзільная. Адзін глыток адзін год аднімае». І сказаўшы так, незнаёмец знік, быццам яго і не было. Пачухаў дзед патыліцу і вырашыў праверыць, ці праўду сказаў ягоны сусед. Паклыбаў стары па сцежцы і ішоў да тае пары, пакуль не ўгледзеў бярозку, а пад ёй бруістую крынічку. Зрабіў дзед колькі глыткоў і адразу ж адчуў, што сілы ў яго паболіла. Выпіўшы ні многа ні мала, а 70 глыткоў, стары зірнуў у лістраную гладь крыніцы і ўбачыў там мужчыну гадоў 30. Узрадаваны, ён ледзь не подбегам вярнуўся да вязкі з сухім галлём і з лёгкасцю узваліў тую вязку сабе на плечы. Ці трэба казаць, што старая не пазнала свайго мужа? «Божухна, што з табой сталася?» — ледзь выціснула ад здзіўлення гаспадыня. А маложаны стары не стаў вярэдзіць душу жонцы рознымі загадкамі і расказаў ёй пра сустрэчу з незнаёмцам і пра чароўную крынічку. Даслухаўшы расповед мужа, старая хутенька апранулася і пашыбывала ў лес Ледь-ледь стары поспел крикнуть ее вслед: «Только шмат не пи! Один глыток, один год!» Старая в отказ махнула рукой и сховалась в темном гушчары. А былый дед, отчувши в себе незвычайную силу, почал завихаться по господарце, зварил полюку, подмел двор, подправил хатину, а потом сел на ганку и заспевал веселую песню. Пришла година, за ее другая, але дедова жонка все не верталась из лесу. Вось уже и вечер опустился на землю, на небе з'явились першие зорки, а незапокоенный старый все еще чекал старую. Нарешті, не вытрымавши, дед схопил шапку и побег шукать жонку. Добегши до лесной крынички, старый ледь не ослупенел. Опранутая в бабины лохманы, у вялизных драўляных чаравіках перед им стояла маленькая девчинка, его былая жонка. С криком «Тата! Таточка!» я накинулась до старого. Оказалось, что его жонка выпила аккурат 98 глытков. «Эх, дитя ты мое, дитя!» — вздохнул он. «Еще б два глытки, и ты перетворилась б у ненароджене немовля!» С этими словами старый взял малую на руки и понес в родную хату доглядать да выховывать. Ну вось, мой друже, и вся казка. Сподіюсь, а тепер ты зрозумел, что во всім повинна быть мера и у працы, и у гульни. Ну а зараз кладися у ложек, и нехай тебе приснятся герои этой казки.
Месяц на дорогу.